Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, leo ni Ijumaa Septemba 18 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, wazazi wakasirishwa nchini Kenya kutokana na uamuzi wa serikali kufunga shule za umma.
Mimi kama mzazi na mwananchi wa Kenya, government sioni kwa nini wanafunga shule badala ya kulipa walimu. Wanafunga shule, hiyo security ya watoto hata haina umuhimu yoyote. Umuhimu ni walipe walimu.
Haya basi, huyo ni mmoja wa wazazi nchini Kenya akielezea hisia zake kuhusu kufungwa shule za umma huko nchini Kenya. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na katika habari nyingine, suala la umuhimu wa malezi katika familia ni baba au mama.
Ingawa pia kwa mama unaweza ukajifunza, lakini mama tayari ni mzazi, yani kama amekuzaa, na baba pia yule ni sawa sana mtu ambaye amekuzaa. Kwa hiyo inavyoonekana kwamba kwa wanaume haijalishi sana. Huo ni mtazamo wa kwangu mimi.
Basi yote hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Waziri mkuu wa Kroatia Zoran Milanovic amesema kuwa nchi yake haistahili tena maelfu ya wahamiaji wanaoingia humo baada ya zaidi ya wahamiaji 11,000 kuingia nchini humo jana juma hili. Kroatia ilifunga viingilio saba kwenye mpaka wake na Serbia Alhamisi jioni baada ya wimbi la wahamiaji kuingia nchini humo baada ya kukataliwa Hungary. Kwenye mahojiano mapema leo, Milanovic amesema Kroatia ni nchi ndogo na ingawaji wahamiaji wanaweza kupitia humo, hawana uwezo wa kuwapa hifadhi. Amesema wataendelea kutoa misaada muhimu, lakini ni sharti wahamiaji waendelee na safari yao. Waziri wa kigeni wa Ujerumani leo pia amesema iwapo baadhi ya mataifa wanachama wa Umoja wa Ulaya yataendelea kukataa kupokea wakimbizi kulingana na viwango walivyogawiwa, basi itabidi yalazimishwe na wanachama wengine. Viongozi wa mapinduzi yaliyofanyika Burkina Faso wamesema kuwa wamemwachilia rais Michael Kafando aliyepinduliwa baada ya kumzuilia kwa siku mbili, lakini hawajasema lolote kuhusu waziri mkuu Isaac Zida ambaye pia walikuwa wamemzuilia. Brigadier General Gilbert Diendere ambaye ni kiongozi wa baraza jipya linalotawala nchini humo amesema haya kwa VOA Alhamisi, siku moja baada ya wanajeshi kupindua serikali ya mpito katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi na kuwakamata viongozi. Generali Diendere amesema jeshi lilipindua serikali kwa kuwa siasa za nchi hiyo zilikuwa zinaegemea upande mmoja. Burkina Faso ilikuwa imepanga kufanya uchaguzi wa rais na bunge Oktoba 11, lakini sasa hali ya baadaye haijulikani. Maafisa wa Sudan Kusini wamesema kufikia sasa takriban watu 150 wamekufa wakati wakijaribu kuchota mafuta baada ya lori la mafuta kuanguka. Maafisa Jumatano walikuwa wametangaza vifo vya watu 85 kwenye mlipuko huo wa moto, lakini idadi hiyo imeongezeka maradufu kufikia leo Ijumaa. Mlipuko huo ulitokea kwenye barabara karibu na mji wa Maridi, kilomita 250 magharibi mwa mji mkuu Juba. Mratibu wa serikali ya mji wa Maridi, John Saki, ameliambia shirika la habari la AP kuwa idadi ya vifo huenda ikafikia 176. Amesema zaidi ya watu 1,000 walikuwa wamekusanyika karibu na lori hilo wakiwa na nia ya kuchota mafuta baada ya ajali kutokea. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Meli inayodaiwa kusafirisha dawa za kulevya imewasili mapema Ijumaa katika bandari ya Mombasa nchini Kenya, lakini muda mfupi ikawekwa chini ya ulinzi mkali wa maafisa wa usalama. Meli hiyo pia inadaiwa kubeba mizigo inayosemekana kuwa haramu na pia silaha, japo hamna thibitisho lililotolewa mara moja. Habari kuhusu meli hiyo zinaenea tangu Ijumaa alfajiri na kuzua taharuki kubwa katika bandari ya Mombasa. Yasemekana wafanyakazi wote waliokuwa wakifanya kazi bandarini waliagizwa kutoka ili kupisha maafisa wa usalama kuingiza meli hiyo mara tu baada ya kutia nanga katika bandari ya Mombasa. Kamanda mpya wa polisi eneo la pwani, Francis Wanjohi, ameambia tovuti ya Standard Media kuwa operesheni ya kubaini kilicho ndani ya meli hiyo huenda ikachukua muda na baadaye watafahamisha umma. Kundi la wanamgambo wa Taliban mapema leo limeshambulia kituo cha jeshi la anga katika eneo lililoko kaskazini magharibi mwa Pakistan na kuua takriban watu 17 huku wengine wengi wakijeruhiwa. Msemaji wa jeshi Meja Jenerali Asim Bajou amesema majibu ya haraka kutoka kwa jeshi yamezima shambulizi hilo kwenye kituo cha Badaheba karibu na Peshawar na kuua wanamgambo 13. Amesema mwanajeshi mmoja ameuawa huku wengine 10 wakijeruhiwa. Ameongeza kuwa washambulizi hao waliingia kwenye kituo hicho wakiwa wamevalia sare za kijeshi kwa vikundi viwili, ambapo kundi moja lilishambulia watu waliokuwa wakifanya swala ya ndani ya msikiti. Mkuu wa jeshi la Pakistan Jenerali Rahil Sharif ametembelea eneo la tukio na kukutana na vikosi vilivyozima shambulizi hilo. Mwanadiplomasia mmoja wa Marekani amesema nchi yake ina nafasi ya kihistoria ya kushirikiana na Cuba katika kutoa huduma za dawa kwa Haiti, nchi ambayo inajitahidi kujitoa kwenye athari za tetemeko la ardhi la mwaka wa 2010 lililoua zaidi ya watu 200,000. Brian Shukan, naibu mkuu wa ujumbe katika ubalozi wa Marekani ulioko Port-au-Prince, amesema Alhamisi kuwa kufuatia kurejeshwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya Marekani na Cuba, madaktari kutoka mataifa yote mawili wanaweza kushirikiana kuinua sekta ya matibabu nchini Haiti. Shukana ameyasema haya wakati wanadiplomasia na madaktari kutoka Cuba na Marekani walipokuwa wakitembelea hospitali ya St. Luke yenye katika mji mkuu wa Haiti. Na Russia imesema inatafakari juu ya kupeleka vikosi kupigana na Syria iwapo itaombwa kufanya hivyo na serikali ya Syria. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema leo kuwa ombi hilo litajadiliwa na kutathminiwa kwa kina. Matamshi hayo yametolewa wakati Marekani ikieleza wasiwasi wake kutokana na kuwepo kwa jeshi la Russia huko Syria. Russia imetuma vifaru, washauri wa kijeshi, mafundi na walinzi kwa madhumuni ya kujenga kambi ya jeshi la anga karibu na mji wa bandari wa Latakia, ambao ni ngome ya rais wa Syria Bashar al-Assad. Russia, ambayo ni mshirika wa karibu na Assad, inasema lengo lake ni kushinda kundi la Islamic State.
Unasikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Moja kwa moja tukiruka hadi kule Kenya, tunapata taarifa za hivi punde kutoka Nairobi zasema kuwa serikali ya nchi hiyo imefunga shule zote za msingi na sekondari kutokana na mgomo wa kitaifa wa walimu wa shule za umma. Lakini upinzani nchini Kenya unajiandaa kuwasilisha mswada maalumu katika bunge wa kuondolewa madarakani kwa Rais Uhuru Kenyatta. Mwangi Konyo ana taarifa zaidi.
Taarifa iliyotolewa na serikali muda mfupi tu uliopita imeamuru kufungwa kwa shule zote za msingi na secondary kutokana na mgomo wa kitaifa unaoingia wiki yake ya 4 kuanzia siku ya Jumatatu ijayo. Na kuanzia siku ya Jumatatu shule zote za umma zitafungwa kwa muda usiojulikana isipokuwa mitihani ya kitaifa kidato cha 4 itaanza tarehe 12 mwezi wa Novemba, na ile ya darasa la 8 katika shule za msingi itaanza hapo tarehe 10 mwezi wa Novemba. Serikali inasema mitihani itaendelea kama kawaida na haitaahirishwa licha mgomo huu wa walimu. Na kabla serikali kufunga shule zote za umma, mwenyekiti wa tume ya kuajiri walimu ametangaza kusimamishwa kwa mishahara yote ya walimu wote wanaoshiriki kwenye mgomo wa walimu. Lakini mwenyekiti wa chama cha walimu nchini Kenya Bwana Nzilu amewataka walimu kukaa gangari na wasiogope vitisho vya wizara ya elimu.
Tunataka tuseme kwamba si haki. Kwa nini mwenyekiti wa Teacher Service Commission akimbilie kutoa maagizo na vitisho? Basi tunataka tuseme kwamba walimu hapo mlipo, wazazi hapo mlipo na wanafunzi, status quo ibaki. Yani kwa ufupi, kaeni hivyo hivyo, walimu msiende shule na wazazi msitoe watoto wenu, kwa sababu hata hiyo mishahara wanayosema kwamba wale ambao hawakufanya kazi kuna 22%, huo ni uongo. Hakuna shule hata moja ilikuwa inafundisha. Hiyo 22% na 47% ya walimu waliohudhuria shule imetokana na wapi? Watu waongee kutokana na ukweli walionao, sio kutokana na propaganda, kwa sababu tunaheshimu Teacher Service Commission na mwenyekiti wake, lakini naye pia aheshimu haki na sheria.
Na kwa hivi sasa hali ya elimu nchini Kenya inaendelea kutatanisha. hasa kwa wanafunzi wanaotarajiwa kufanya mitihani ya kitaifa miezi miwili kutoka hivi sasa. Na makundi ya upinzani yanasema kwa hivi sasa yanaandaa mswada maalum katika bunge wa kuhakikisha kwamba Rais Uhuru Kenyatta ameondolewa kwenye uongozi na mahali pake kuchukuliwa na naibu wa Rais William Ruto kwa muda uliosalia wa uongozi wa serikali ya muungano wa Jubilee. Mwaiki kwenye VOA Express, Nairobi.
Lakini msikilizaji, hali hiyo haijaishia hapo. Hisia za wakazi na wazazi nchini Kenya zimekuwa zikijitokeza kwa wingi. Katika hoja kwa hoja, wananchi wa nchi hiyo waeleza hisia zao kufuatia hatua ya serikali ya Kenya kutaka kufunga shule zote za umma na za binafsi kuanzia tarehe 21 mwezi huu, yani Jumatatu.
Mimi kama mzazi na mwananchi wa Kenya, government sioni kwa nini wanafunga shule badala ya kulipa walimu. Wanafunga shule, hiyo security ya watoto hata haina umuhimu yoyote. Umuhimu ni walipe walimu, watoto waende shule. Hatuoni vile security, wanasema security huko. Mimi sioni hiyo security na maana gani. Maana ni education ndio tunataka watoto waende shule.
Mimi na mama nasikia uchungu kama mzazi. Wakati huu vile ninavyoona watoto wa shule wanavyozurura wakiingia kwa mavidi, ndio mimi nasikitika kama mzazi ambaye mimi nimepitia katika shule na ndio maana nimekaa vile nilivyo. Na serikali, tafadhali, kwanza mimi napeleka ombi langu kwa President Uhuru Kenyatta, alipe hawa wazazi, kwa sababu hata yeye mwenyewe amepitia kwa mwalimu ndio akawa president. Na kwa nini asisikie hata maombi? Mimi kama mzazi nalia kabisa.
Nakubaliana na serikali kwa sababu tuhofia hata watoto wetu usije wakapatikana na mambo mengine huko shule. Wengine wako boarding, wengine wako hizi private. Serikali haikufanya vibaya, lakini naomba serikali pia hivyo hivyo wajitahidi walipe walimu, watoto wetu warudi shule wasome.
Aje swala la kwamba wameacha kwamba form 4 na standard 8 peke yake ndo wasalie shuleni na mitihani haibadilishwi tarehe za mitihani, na hawajasema lolote kuhusiana na mshahara wa walimu.
Sasa kwani hao form 4 na hao standard 8 ndio hatakiwi kuwa na security? Si pia wao ni watoto wa shule? Mbona wao wamewaacha shule? Hao security yao iko wapi na iko na nani huko? Mimi naona hao government wanachezea watu. Walipe walimu, watoto warudi shule.
Kwa hivyo unapinga uamuzi wa serikali?
Na upinga kabisa.
Kwa hivyo uamuzi wa serikali kufunga hizi shule zote za umma na zile za binafsi, ukiangalia binafsi wazazi wamelipa na serikali sasa hivi inasema kwamba zote zifunge.
Kwa wazazi wale ambao wamelipia watoto wao kwa shule za kibinafsi, kwa nini wanazifunga? Na serikali haisaidii hata hao walimu kwa vyovyote vile. Ni wazazi ambao wanatobokwa. Mimi naomba Uhuru tena hata ingilie hizo shule za binafsi. Awalipe wao wazazi, waongeze mishahara. Tafadhali. Na hiyo security ya watoto, kama ni hivyo, askari wote basi waende mashuleni saa hii. Kutoka saa hii saa nane nisikie security imekuwa deployed hapo mashuleni.
Hilo nalo ninaumiza, kwa sababu tukifungiwa huku kwingine tunapata afueni, lakini kote kama ni hivyo pia nayo tunaumia vile vile. Ndio maana nasisitiza kwamba ni jambo la kusikitisha na linatuumiza sisi kama sisi wazazi, linatuumiza sana. Tunaomba lishughulikiwe kwa sababu linatuumiza sisi.
Nakubaliana nalo, maana kwa wengine hizi shule za serikali hawasomi, huko kwa wengine private wanasoma, kwa sababu kuna kutakuwa na tofauti ya private na government. Private watapasi, government wataanguka. Sasa hapo wote wawe nyumbani ili masomo kama yanaanza wote watasoma kwa pamoja.
Basi na mahakama nchini Uganda imemhukumu aliyekuwa meneja wa timu ya taifa ya kandanda Chris Mubiru miaka 10 gerezani kwa makosa ya kufanya ngono na wanaume. Jaji wa mahakama ya Buganda Rod Flavia Nabakoza pia amemwamuru Mubiru kuwalipa waathirika fidia shilingi milioni 50 kila moja, na kueleza kwamba ushahidi uliotolewa mahakamani unatosha na kuridhisha mahakama kumhukumu Mubiru. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anaripoti.
Katika uamuzi mbele ya mahakama iliyofurika, jaji Flavia Nabakoza ameeleza kwamba ushahidi uliotolewa unatosha kuamini kwamba Chris Mubiru alikuwa na mazoea kufanya tendo la ngono na wanaume bila idini yao, akiwemo mwathiriwa kwa jina Emmanuel Nyanzi. Jaji Nabakoza pia ameeleza mahakama kwamba vipimo vilivyofanywa katika maabara ya serikali vimethibitisha kwamba vitu vilivyopatikana nyumbani kwake Mubiru, yakiwemo mafuta pamoja na dawa za kuzuia maumivu, vinatumiwa na mashoga. Mawakili wake Chris Muviru wakiongozwa na Isaac Semakade wamesema watakata rufaa.
Mteja wetu Chris Muviru hajadhirika na mawezo ya mahakama, ametuomba tuwasilishe rufaa kwenye koti hii ya High Court Uganda.
Jaji Navakoza ametumia ibara ya 145 sehemu ya A ya sheria za Uganda, yani Penal Code, kumhukumu Chris Muviru kwa makosa ya ushoga, lakini wakili wake Muviru wamesema kwamba jaji amekosea.
Tumeona mahakama imekosea kabisa, lakini leo siwezi kuzungumza sana.
Mwenyekiti wa muungano wa wanaopinga ushoga nchini Uganda, mhubiri Solomon Male, ameelezea furaha yake baada ya hukumu hiyo.
I'm so happy today that this man Chris Muviru, a sodomite pedophile.
Nina furaha sana hii leo kwamba huyu jamaa ambaye ni shoga Chris Muviru, ambaye amekuwa akiwalenga wavulana wenye umri mdogo, wachezaji wa soka, vipaji vinavyochipuka, amehukumiwa miaka 10 gerezani na kuamrishwa kuwalipa waathiriwa fidia ya shilingi milioni 50. Ni kesi ya kihistoria, hasa katika nchi ambayo wabunge wamekuwa wakiwadanganya raia kwamba hakuna sheria. Lakini baadhi ya raia wanahisi kwamba hukumu ya miaka 10 gerezani aliyopewa Muviru haitoshi.
Nadhani wangeongeza iwe kama miaka 20 hivi.
Chris Muviru alikamatwa tarehe 15 mwezi Desemba mwaka 2009. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Nakwambia anasema oh my love jambule jambu jambo jambule oh my love jambule.
Ni mwana muziki safi kabisa, Eddie Kenzo jambule kutoka Uganda. Tupe vitu
ndani ya VOA Express tuende jambule.
Super diva, 10 over 10, jambore. Super mama, hilaria, superiria. Street as a rumba gana, rockin' the bar, she rockin' the bars. Bidura you na chankara ya. Oh no, wanga shusekali, masaka sabanga miyosekali. Oh no, wanga shusekali, apana na Kim Kardashian. Oh my love, jambole, ah, ah, ah. Hey my love, jambole, oh, 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 oh. Sense of style, jambole, she's a passion killer.
Tupu raha tupu ndani ya VOA Express moja kwa moja. Kama tusipoteze wakati, tuende kule Kenya katika kero zangu.
tunampelekea karatasi ya kutia sahihi hizi kontena mbili zilizo na mali ya milioni 150 ambayo tunaleta hapa. Nimechukua pesa yangu milioni 1,300,000 kwa kulipa ushuru wa kusafirisha kutoka Switzerland mpaka bandari ya Mombasa. Basi ameshindwa ni kuandika barua ya waiver, ile waiver peke yake, na amekataa. Anampenda nini? Wewe unakataa kusaidia hata ile barua.
Kitu ambacho kilifanya nitoke machozi ni kwamba kiongozi aliyechaguliwa na kura na wananchi wa Kilifi anasimama mbele ya wananchi wa Kilifi na anawadanganya mbele ya Mwenyezi Mungu. Na anasema gavana wenu amekataa vifaa vya hospitali ya Malindi na Kilifi, na vifaa vile vimepelekwa Machakos. Shame on you. Vifaa vile ambavyo tumeweka mkataba miezi miwili iliyopita vinakuja nyumbani.
Hakuna kuchelewa. Enough is enough. Whatever may come, we are ready for it. Fighting for our right. Mahospitali ukuenda, hakuna dawa ya kutosha.
Vipengee ambavyo viko hapo sana ni huduma ambazo zinatakana ziwe zinapatikana katika hospitali. Hii bill itawekea yule daktari sheria.
Mimi nitaungana na ndugu zangu, na we are not joking. Watu wetu wanakuwa maskini hata ukipewa tender ulipo. Tendering system, it must be done properly. Devolve government, tulipigania uhuru hii nchi, kuangalia kwamba pesa kama zile za CDF inakuja kwa constituency.
Naam msikilizaji, na muda ukiwa bado unakwenda mbio kidogo, tuende moja kwa moja katika mada yetu ya jicho letu. Tunakutana na waandishi wetu Lucy Patrick na Rahabu Fredi. Kwanza wanaanza kumulika mada ya mahusiano kati ya mabinti na vijana wa kiume wanapokuwa na mahusiano na wale wanaozidi umri. Inakuwaje?
Nikukaribishe kwenye jicho letu. Mimi ni Lucy Patrick, na siku ya leo tunaanza na mahusiano. Leo kwenye mahusiano tumetazama mada ambayo inasema kwamba ni kwa nini binti anapokuwa na mahusiano na mtu ambaye amemzidi umri huwa ni kitu cha kawaida kabisa katika jamii, lakini inapokuja kwa swala la kijana wa kiume kuwa na mahusiano na binti mwenye umri mkubwa inakuwa sio kawaida.
Inakuwa ishtui kwa mwanamke kuwa na kuna uhusiano na mwanamume mwenye umri mkubwa. Kwanza ukiangalia sisi jinsi tunaaminika kwamba sisi wanawake tulivyoumbwa, kwamba mwanamke anazaa, umeona, tofauti na mwanaume. Kwa hiyo mwanamke ana nafasi kubwa ya kuzeeka kabla ya mume wake. Inawezekana mwanamke kioana, labda wote mnalingana umri, wewe utaonekana ni mzee zaidi kushinda mume wako. Lakini kitu kingine, ningeenda upande wa pili, mwanaume kumuoa mwanamke ambaye amemzidi umri, kutokana na utamaduni wetu sio nzuri, ni vitu ambavyo vijazoeleka kiutamaduni wetu, umeona. Alafu vile vile mwanaume, yani sijui, asilimia kubwa labda huyo mwanamke awe na hela nyingi sana, anaweza kuolewa na mwanaume mwenye umri mdogo.
Mimi kwa mtazamo wangu ninachofikiri ni kwamba, unajua, mama ni wazazi, na unapokuta kwamba mzazi amemlea mtoto, amemkuza, amefikia umri na yeye kaenda kuanzisha mji wake, ikitokea kwamba yule kijana anarudi tena anaanzisha mahusiano na mama ambaye amemzidi umri, ni lazima watu wazungumze sana, kwa sababu yule tayari alikuwa ni mlezi, amekulea wewe, umekua. Kwa hiyo ina maana utakaporudi tena ukaanza kutembea na mtu wa ambaye ni kimo cha mama yako, nafikiri kwamba yani inakuwa ni shida, kwa sababu inaonekana kama ni dharau fulani.
Kabla hujaendelea zaidi hapo, tumeona kuna mabinti ambao wanatoka kimahusiano na wazee kabisa ambao ni sawasawa na baba zao wazazi. Kwa nini isiwe hivyo na yenyewe kachukuliwa hivyo kama ambavyo wanawake wanachukuliwa?
Inategemeana na mazingira ama na jamii ambayo inakuzunguka, wanachukuliaje lile swala. Lakini kwa watoto wa kike pia wapo watu ambao wanazungumza kwamba huyu ni sawa na baba yako, inakuwaje unakuwa na mahusiano naye. Lakini kwa watoto wa kike inakuwa haijalishi sana, kwa sababu inaonekana watoto wa kike wanapenda malezi. Kwa hiyo inaonekana kwamba ukiwa na mtu ambaye amekuzidi umri, huenda akawa ni sehemu mojawapo ya wewe kuweza kurelax, ukajifunza vitu vingi. Ingawa pia kwa mama unaweza ukajifunza, lakini mama tayari ni mzazi. Yaani kama amekuzaa, na baba pia yule ni sawa sana mtu ambaye amekuzaa. Kwa hiyo inavyoonekana kwamba kwa wanaume haijalishi sana. Huo ni mtazamo wangu mimi.
Niwashukuru sana kuweza kushiriki nasi katika mahusiano kwa siku ya leo. Na sasa ni wakati mzuri kabisa tunaungana naye Rahabu Fredi katika ndoto yangu.
Shukrani Lucy. Moja kwa moja bila kupoteza wakati hapa, basi tusikilize leo ni ndoto ya nani.
Naitwa Badra Masud, mimi ni msemaji wa Wizara ya Nishati na Madini. Na ndoto kubwa sana. Na ndoto yangu mimi nafikiria mambo makubwa, hasa kiutendaji. Yaani kwamba niweze kushika nafasi kubwa kama mwanamke, na vile vile kuweka historia kwamba mwanamke ambaye jasiri, na nimeweza kufanya jambo ambalo halikuwahi kufanywa Watanzania waweze kuona kwamba mchango wangu ni huu na niache historia.
Aha, Badra, unahitaji kuacha historia kwenye ndoto yako. Lakini unasema pia ndoto hiyo hiyo ufanye kitu cha tofauti kabisa. Kuna jitihada gani hapa za kufikia hii ndoto kubwa?
Ni kufanya kazi kwa bidii na vile vile kuwa na nidhamu katika kazi. Na kitu kingine kikubwa kwangu, mimi ninapenda kuona results. Yani mimi ni results oriented katika hatua yoyote ile. Lakini lazima nilifikie lile jambo, kwamba nione nimefanikiwa kwa vizuri na katika kupitia njia iliyokuwa safi. Sitaki kuenda kwa njia labda ya kubebwa au kwa njia ya usijui kupendelewa namna gani, au kupita kwa njia ambazo si za halali. Nataka niende nipite mahali katika njia ya halali, njia inayoeleweka, na kwamba nifanye kitu kizuri na nifikie hilo lengo langu, kwamba nataka kuona results, kitu chochote ninachokifanya kiwe kizuri.
Ndoto iko kichwani humu ni uwe mwanasiasa mkubwa, mfanyabiashara mkubwa, mmiliki wa kampuni kubwa au nini? Tuambie hapo.
Mimi sijafikiria sana kwenye siasa, kwa sababu kuna nafasi nyingine nzuri kabisa zipo za kiutendaji, ziko za kitaifa na ziko za kimataifa, kwamba umeonekana ndani ya nchi mambo fulani ya kiutendaji. Kuna nafasi ziko nyingi tu, sio lazima ukawe waziri, zipo nafasi nyingi tu. Kwa mfano unasikia kwamba labda mtu kakawa katibu mkuu UN, yuko kwenye shirika fulani la United Nations, labda UNDP kiutendaji zaidi, sio ya kazi ya kupiga kelele tu sana, yani kwamba nafanya kinaonekana. Nitaweka juhudi kwa kiasi kikubwa, nitakuwa na nidhamu katika utendaji na vile vile nitakuwa makini katika utendaji, ili siku moja nije niti mize ndoto yangu.
Kila la heri Badra Masudi kwa kufanikisha hiyo ndoto yako. Umekuwa na Lucy Patrick kwenye mahusiano, nami nahitimisha jicho letu kwa leo. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Waziri Mkuu wa Croatia Zoran Milanovic amesema kuwa nchi yake haitasajili tena maelfu ya wahamiaji wanaoingia humo baada ya zaidi ya wahamiaji 11,000 kuingia nchini humo. Viongozi wa mapinduzi yaliyofanyika Burkina Faso wamesema kuwa wamemwachilia Rais Michael Kafando aliyepinduliwa madaraka. Maafisa wa Sudan Kusini wanasema kufikia sasa takriban watu 150 wamekufa wakati wakijaribu kuchota mafuta baada ya lori la mafuta kuanguka. Meli inayodaiwa kusafirisha dawa za kulevya imewasili mapema Ijumaa katika bandari ya Mombasa nchini Kenya, lakini muda mfupi ikawekwa chini ya ulinzi mkali wa maafisa wa usalama. Kundi la wanamgambo wa Taliban mapema leo limewashambulia kituo cha jeshi la anga katika eneo lililoko kaskazini magharibi mwa Pakistan na kuua takriban watu 17. Mwanadiplomasia mmoja wa Marekani amesema nchi yake ina nafasi ya kihistoria ya kushirikiana na Cuba katika kutoa huduma za dawa kwa Haiti. Na Russia imesema inatafakari juu ya kupeleka vikosi kupigana Syria iwapo itaombwa kufanya hivyo na serikali ya Syria. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema leo kuwa ombi hilo litajadiliwa na kutathminiwa kwa kina. Matamshi hayo yametolewa wakati Marekani ikieleza wasiwasi wake kutokana na kuwepo kwa jeshi la Russia huko Syria. Russia imetuma vifaru, washauri wa kijeshi, mafundi na walinzi ili kuhudumu katika Syria.
Basi msikilizaji, nami nakwambia tu usikose kuendelea kusikiliza matangazo yetu ya jioni siku ya leo tutakapokuwa tunaangazia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunashukuru kwa kutusikiliza la Syria leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine. Kwa niaba zangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamuzi alikuwa ni mkuu wa idhaa Momoyo Hamza, na hapa studio niko naye
Harrison Kamau.
Vile vile mwelekezi ni Dwayne Collins. Jina langu ni Mary Mgawe, na kutakia mchana mwema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.